mchezo wa kuigiza ufuatao unahusu ufurushwaji. Haya yanaweza tokea kwa yeyote kati yetu. Asubuhi mjini Eldoret. Jua limechomoza. Ni siku iliyo na shughuli nyingi. Kituo cha mabasi tayari kimejaa wasafiri. Mmoja wao ni Patricia, mwalimu mstaafu na mwakilishi wa wakimbizi wa ndani kwa ndani. Anasafiri Mombasa kwa mkutano wa wakimbizi wa ndani kwa ndani. Kadogo pia yuko kwenye kituo cha mabasi akiandamana na nyanyake. Pia yeye anasafiri kwa mkutano wa wakimbizi wa ndani kwa ndani mjini Mombasa.
Ujambo mwalimu Patricia.
Si jambo bibi.
Dana na kadogo, mjukuu wangu.
Shikamo mwalimu Patricia.
Marahaba kadogo.
Naomba mtunze kule Mombasa.
Usiwe na hofu. Nitamtunza.
Kwa herini, safiri salama.
Kwa heri.
Kwa heri bibi.
Mwalimu Patricia na kadogo wanakaa pamoja kwenye basi. Safari inaanza. Kadogo ana hamu ya kwenda kwenye mkutano wa wakimbizi wa ndani kwa ndani mjini Mombasa. Ana maswali mengi.
Mwalimu, kutakuwa na wakimbizi wa ndani kwa ndani wengi? Watakuwa wametoka wapi? Je, mkimbizi wa ndani kwa ndani ni nani?
Tulia kadogo. Nitakueleza kila kitu kuhusu uhamishaji.
Mwalimu Patricia anaona kadogo anataka kujua zaidi kuhusu ufurushwaji. Anaendelea kuelezea zaidi hili swala.
Wakimbizi wa ndani kwa ndani ni watu au makundi ya watu ambao wamelazimishwa kukimbia au kuondoka nyumba zao na maeneo ya makazi waliyoyazoea. Hii hutokea haswa kutokana na kuepuka madhara ya vita, hali ya vurugu kwa ujumla, ukiukaji wa haki za binadamu na majanga ya asili zilizosababishwa na binadamu. Wakimbizi wa ndani kwa ndani walio Kenya ni wa Kenya.
Mwalimu Patricia ana kimya. Kadogo haonekani kutosheka na jibu hilo.
Mwalimu, na Wakenya waliokimbilia Uganda?
Wale waliokimbilia Uganda ni wakimbizi, yani refugees. Walivuka mpaka unaotambulika kimataifa na wanashughulikiwa na sheria zinazoambatana na wakimbizi.
Naam, kuna aina tatu ya uhamishaji. Ya kwanza ni kuhama makazi kutokana na majanga. Majanga yanajumuisha mafuriko, maporomoko ya ardhi, moto na kiangazi. Kiangazi baada ya kingine kimewalazimu wafugaji kuhamisha mifugo yao mbali na malisho ya kawaida, huku wakitafuta maji na malisho. Kwa mara nyingi, vurugu zimetokana na mvutano kuhusu matumizi ya ardhi ya jamii zingine. Aina nyingine ya kuhama makazi hutokana na vurugu. Hapa, kuhama makazi hutokana na vurugu baina ya watu zinazosababisha mtu mmoja au zaidi kuhama kwa lazima. Aina hii ya kuhama makazi hutokana na mwingiliano wa binadamu. Mifano ya kuhama makazi inayotokana na vurugu inajumuisha vita, vita vya wenyewe kwa wenyewe, au kuhama kwa lazima kutokana na mateso. Vurugu hizi husababishwa na ukabila, dini au maoni ya kisiasa. Nchini Kenya, zaidi ya watu 1,600 kutoka sehemu mbalimbali walihama makazi kutokana na vurugu za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007-2008. Aina ya mwisho ni kuhama makazi kutokana na miradi ya maendeleo. Miradi ya maendeleo inaweza kuwa ya miundo misingi ya usafiri kama ile ya reli, nyumba, kukuza miji, viwanda, LAPSSET, uzalishaji wa rasilimali asili na ukuzaji wa mazingira. Ukuzaji wa misitu nchini Kenya kumesababisha kuwepo kwa kuhama makazi yaliyo misituni.
Sasa naelewa. Mimi ni mwadhiriwa wa migogoro.
Nini kilitendekea familia yako Kadogo?
Tulichomewa nyumba yetu tukiishi Huruma. Nilipoteza wazazi wangu na dada yangu baada ya mwaka wa 2007-2008. Mimi niliponea. Tulikaa na bibi yangu kwenye uwanja wa maonyesho kule Eldoret na baadaye tukarudi Huruma. Kusema ukweli, mimi na bibi yangu tumekuwa na wakati mgumu. Japokuwa, serikali ilitusaidia kidogo.
Wakiwa ndani ya mazungumzo hayo, muda unayoyoma kwa kasi kwa Kadogo na Patricia. Kwa ghafla, basi linasimama karibu mji wa Emali. Mlango unafunguliwa kuwachukua abiria zaidi. Mzee wa Kimasai anaingia ndani ya basi na kukaa karibu na Patricia na Kadogo. Ni mzee Lodiang, mwakilishi mwingine kwenye mkutano wa wakimbizi wa ndani kwa ndani utakaofanyika mjini Mombasa. Patricia na mzee Lodiang wanafahamiana kwa muda mrefu.
Hujambo mzee Lodiang. Habari za Oloitoktok. Huyu ni Kadogo.
Hujambo mzee Lodiang.
Sijambo Patricia na Kadogo. Oloitoktok ni kwema. Hata hivyo, nimekuwa na wakati mgumu sana. Mwaka uliopita nilikumbatiwa na ukame mkubwa sana na hata nikapoteza mifugo. Ilinilazimu kuhamia kwingine ili kutafuta nyazi na angalau maji ya wanyama wangu. Wenye kijiji niliopatana nao hawakunikaribisha kwa sababu waliokuwa nayo haikuwatosha wenyewe. Nilibia mifugo kwenye hizo harakati. Sijui nitaona familia yangu lini. Lakini nina matumaini.
Mwalimu Patricia, naona bahari. Kwani tumefika Mombasa?
Ndiyo, hapa ni Mombasa.
Tumefika Mombasa.
Baada ya safari ndefu, basi mwishowe linafika mjini Mombasa. Mtu mwenye umri wa makamo anawakaribisha kwenye kituo cha mabasi.
Patricia, karibu Mombasa.
Swale, asante sana. Hawa ni Kadogo na Mzolodia.
Safari imekuwaje?
Safari ilikuwa ndefu sana ya uchovu. Twashukuru tumefika.
Poleni kwa uchovu. Twende mkapumzike.
Akitumia tuktuk kwa usafiri, Swale anawapeleka hotelini. Kadogo ana hamu kubwa ya kujua zaidi kumhusu Swale.
Bwana Swale, pia wewe ni mkimbizi wa ndani kwa ndani?
Ndiyo, mimi pia nilifurushwa. Nilihamishwa kwa shamba langu kwa sababu ya mradi wa maendeleo. Kinachonihuzunisha ni kwamba naweza kosa fidia. Ingawaje, shamba hilo limekuwa katika kizazi changu kwa miaka kadhaa. Tatizo lingine ni kwamba sina hatimiliki ya shamba kwa sababu sijawahi ona maana ya kuwa na moja. Nina furaha kwa juhudi tulizofikia kwa misingi ya maendeleo ya nchi yetu. Lakini si kwa gharama ya kutokuwa na makazi.
Kwa heri Swale.
Kwa herini. Tuonane kesho.
Baada ya muda wa nusu saa hivi, wanafika hotelini. Wamechokeshwa sana na safari ndefu. Patricia, Kadogo na mzee Lodiang wanaenda kulala mapema. Kesho yake wote wanaamka wakiwa wachangamfu. Patricia, Kadogo, mzee Lodiang na Swale wanashiriki kwenye warsha ya wakimbizi wa ndani kwa ndani kutoka pande mbalimbali za nchi.
Leo tuko hapa kuzungumzia kuhusu kuzuia uhamishaji, msaada na ulinzi kwa wakimbizi wa ndani kwa ndani na ufumbuzi wa kudumu.
Warsha hii imeandaliwa na kituo cha sheria wakishirikiana na kamati ya kitaifa inayoendeleza majadiliano kuhusu wakimbizi wa ndani kwa ndani NCC na tume ya ardhi ya kitaifa NLC. Kadogo anaonekana kuwa na wasiwasi. Ni kama anatishwa na watu wengi waliohudhuria warsha hii. Dan, mwakilishi wa kituo cha sheria, anahutubia mkutano.
Habari. Nachukua fursa hii kuwakaribisha kwa warsha. Leo tuko hapa kuzungumzia juu ya kuzuia uhamishaji, misaada na ulinzi wa wakimbizi wa ndani kwa ndani na ufumbuzi wa kudumu. Karibu tena. Ni furaha yetu kama kituo cha sheria kuandalia warsha hii kuhusu wakimbizi wa ndani kwa ndani. Tumewaalika wakimbizi wa ndani kwa ndani kutoka kila kona ya nchi. Uhamishaji hufanyika kila mahali na unaweza muadhiri mtu yeyote. Kwanza, nataka kuwapa taarifa kuhusu mfumo wa kisheria. Ni kitu cha maana sana, rais aliweka sahihi sheria ya wakimbizi wa ndani kwa ndani mwaka wa 2012. Kuna mfumo wa sheria ambao unatuhamasisha jukumu ya serikali ya kitaifa na ya jimbo. Pia sheria ya ardhi husaidia. Nafurahia kushirikiana na National Consultative Coordinating Committee na tume ya taifa ya ardhi ili kusaidia wakimbizi wa ndani. Ningependa kumkaribisha mwakilishi kutoka serikali ya jimbo la Mombasa.
Baada ya hapo, mjadala unaanza kuhusu matakwa mbalimbali ya wakimbizi wa ndani kwa ndani. Kuna shida nyingi. Wawakilishi wanaulizwa kuelezea maoni na maswali yao.
Huwa tunasikia kwamba tume la kitaifa la shamba linaweza kusaidia kutatua mambo ya umiliki wa shamba na jinsi ya kupata fidia.
Tatizo letu ni uhaba wa maji. Tunahitaji visima zaidi ili wanyama wetu wapate maji. Tunahitaji pia usaidizi wa serikali au wafadhili ili kusaidike. Tungepata masoko ajili ya kuuzia wanyama. Tungeziuza kinyume na wao kufa.
Ukataji miti kiholela pia inaweza kuepukwa, watu wakipanda miti mbili au zaidi badala ya moja. Kwa njia hii, tutakuwa na mvua ya kutosha na malisho. Serikali inaweza pia kupeleka polisi zaidi ili kupambana na wizi wa mifugo yetu na kulinda maendeleo ya wachungaji.
Serikali inapaswa pia kututolea ardhi mbadala.
Tatizo kubwa ni hatukuwa na hatimiliki. Ndio maana tulifukuzwa kwa urahisi.
Mimi ni Edward kutoka Nakuru. Katika kambi yetu tulikuwa na huduma za matibabu kutoka Msalaba Mwekundu. Hii iliweza kuokoa wengi. Lakini najua kuna kambi zingine zina wakimbizi wa ndani kwa ndani waliogonjeka na wengine kufariki.
Serikali na taasisi zingine zinahusika. Zinapaswa kuhakikisha wale ambao wamepitia uhamishaji wametambulika na hata kufidiwa.
Mwakilishi wa tume ya kitaifa ya ardhi NLC amekuwa akisikiza kwa makini na kuandika maandishi mengi kwa daftari yake.
Kama mkimbizi wa ndani kwa ndani, ni muhimu kuandikishwa. Kwa sababu maelezo haya yatatumika kwa uwajibikaji wakati wanaporejeshwa makwao au wakati wa kupeana fidia. Wakimbizi wa ndani kwa ndani wanatambulika aina mbili. Waliorudi kwa maboma ya mababu zao, wanaoishi na marafiki na jamaa. Wa pili, wale waliopatiwa nyumba za serikali au kujengewa nyumba na serikali na wale walio katika kambini. Asanteni.
Tume ya kitaifa ya ardhi inashughulikia mambo tofauti. La muhimu kwenu kujua ni kwamba sisi hutoa hati miliki kwa mmiliki halali wa ardhi. Tume ya kitaifa ya ardhi ndio inapeana ilani za kuhamishwa kwa ardhi ya umma. Tume ya kitaifa ya ardhi inakabiliana na fidia na kesi za unyakuzi.
Nawashukuru nyote kwa mchango mlizozitoa. Sasa ni kipindi cha ubunifu. Andikeni ufumbuzi na ujumbe. Mwishowe, tutazunganisha, tutengeze comic book ya kueneza ujumbe.
Wakiwa ndani ya basi likipitia katikati ya mji wa Mombasa, wanawapa watu vitabu.
Twendeni baharini, someni kitabu chetu.
Ilikuwa siku ndefu kwa wakilishi. Walielezana mengi kuhusu shida na hisia zao. Jioni, wote wanaelekea kwenye ufuo wa bahari kupumzika. Ni jioni murwa. Hali ya anga ni shwari. Wanaweza kuona vyema urefu wa bahari vile wanapoziona suluhisho na shida za wakimbizi wa ndani kwa ndani nchini.
Oh, leo imekuwa siku ndefu sana, lakini tumenawiri. Sasa ni kupumzika.
Baada ya yote tuliyoyazungumzia leo, nina matumaini juu ya siku za usoni.
Haya yanaweza tokea kwa yeyote kati yetu. Ni mchezo wa kuigiza wa redio kuhusu wakimbizi wa ndani kwa ndani. Mchezo uliandaliwa na Joe Baraza, Dan Muli, Kennedy Chalo wakishirikiana na kituo cha sheria. Mchezo huu wa kuigiza wa redio ulizalishwa kwa pamoja na Mtaani Radio kwa ushirikiano na Umoja Radio for Peace Project na Kenya Community Media Network KComNet na kudhaminiwa na Civil Peace Service of Kenya GIZ. Ulinakiliwa kwa utangazaji na Ndugi Githedhwa na Michael Suarez. Walionakili majadiliano ni Fallman Productions wa Vihiga Peacemakers Theatre Group na tawi la Nairobi la Msalaba Mwekundu. Wasimulizi ni Yamumo Stella na Tebi Utieno. Imezalishwa na kuhaririwa na Megalink Studio na Drisa. Ilielekezwa na Kamadi Amata.